อันธพัฒน์มาบจันทร์นี่แต่ก่อนนั้นนี้ก็มารู้ตั้งแต่ในพรรษาปี2527แต่วันที่28พฤศจิกายน2527มาค้างคืนแรกนะนี่ก็จะเข้าปีที่25แล้วใน25ปีที่เริ่มสร้างวัดมาก็มีพระเถรานุเถระที่ท่านเมตตาอัตวัดมาบจันทร์คณะสงฆ์อยู่เสมอแล้วก็มีบางองค์นั้นก็ได้มาเยี่ยมนั่นพระเถระผู้ใหญ่ก็มีหลวงปู่สิมนะมาทำพระป่องหลวงปู่ธรรมะนะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็หลวงตามหาบัวพระป่าบันตาดแล้วก็มาครูบาอาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโพนะก็เมตตามาแสดงธรรมแล้วก็หลวงปู่สุภาที่จังหวัดภูเก็ตท่านก็เคยมาค้างมาเมตตาตลอดจนพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์สายวัดหนองประพงนะก็มาร่วมงานเสมอตั้งแต่งานมีพระป่ามีงานกฐินนะมีงานหล่อพระมังสวิรัติเลิกต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะนะหลวงพ่อท่านจะคุณแต่ว่าพระน้องกระพงหลวงพ่อเลี่ยมนะก็มาเมตตาเสมอและที่องค์ที่สำคัญที่ท่านได้เมตตาตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาท่านรู้จักท่านตั้งแต่ปี2524ปีนู่นแหละ2524ตั้งแต่ไปยังหวัดน่านนั่นก็ไปกราบนะหลวงพ่อโอภาสเทวัจองคำตั้งแต่นั้นก็ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านมาตลอดพร้อมทั้งคณะพระเนรก็ได้ไปกราบขอความเมตตาท่านอยู่เสมอในปัญหาต่างๆและการสร้างวัดก็ดีโดยเฉพาะนะสร้างโบสถ์ก็ได้รับความเมตตาจากท่านในการกำหนดวันวางศิลาฤกษ์ก็ดีแผ่เมตตาจิตก็ดีหรือว่าจะอธิษฐานมุกลงไปถามพระประธานตลอดจนองค์พระประธานหน้าปกก็ได้รับคำนะเมตตาจากท่านที่บอกว่าวัดอยู่บนภูเขามีทะเลก็ควรจะทำพระปางหน้าปกนะจะเข้ากับสถานที่อันนี้ท่านมีความชำนาญมีนะความรู้พิเศษในด้านนี้เท่าเดียวที่ทำให้นะวัดมาบจันทร์ก็เจริญรุ่งเรืองมาได้นะในด้านต่างๆตลอดจนเมื่อมีงานหล่อพระก็ดีท่านก็เมตตามาเสมอเลยหลวงพ่อโอภาสมาจองคำอันนี้ก็เป็นพระราชปริยัติยุดมไม่ต่อทางคณะศิษย์นักต่อชาวระยองด้วยก็มีชาวระยองพระภิกษุสมณีทั้งในประเทศต่างประเทศก็ได้ขึ้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อเป็นประจำนะตอนนี้วัดเราก็เรียกว่ามันอะไรก็พร้อมแล้วท่านก็เลยไม่ค่อยได้เดินทางมาทางภาคตะวันออกไปเมตตาทางอื่นต่อไปแผ่บารมีกว้างเนี่ยไพศาลออกไปอีกเพราะทั้งเราทั้งก็มาเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างมีพระเนรก็มีความมั่นคงอยู่ถึง 50-60 รูปการสร้างโบสถ์สร้างวิหารองค์บรมโพธิสัตว์ท่านก็มาเมตตามาให้เลิกในการวางศิลาฤกษ์ก็ดีรู้สึกวางเที่ยงคืนเนี่ยนะมันลอยกระทงตลอดจนเททองหล่อองค์บรมโพธิสัตว์พระอมรกุเทศวรบรมโพธิสัตว์ท่านออกเป็นประธานตลอดจนในสาขาที่ทางวัดมาบจันทร์ดูแลอยู่ท่านก็เมตตาไปหลายๆแห่งอันนี้ก็ทำให้คณะศิษย์ก็มีความซาบซึ้งในเมตตาของท่านพิเศษมากกว่าองค์อื่นในความใกล้ชิดสนิทนะมีอะไรก็ได้รับ ได้ปรึกษาท่านอยู่เสมอมาเห็นในวัดของเราก็เข้าปีที่25แล้วเนี่ยก็ได้อาศัยบารมีคุณธรรมของพระมหาเถระนั้นและหลายรูปดังที่กล่าวมานั้นน่ะมีบางองค์อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อก็มีนะก็ได้มาร่วมกันพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกองค์พระภิกษุหนุ่มสมเด็จน้อยตลอดจนศรัทธาญาติโยมทุกคนก็ร่วมกันสร้างศาสนวัตถุในพุทธศาสนาอันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้นะบางทีญาติโยมมารุ่นหลังก็อาจจะไม่ทราบอาตมาก็จะได้พูดให้ฟังเรื่อยๆล่ะในเรื่องเกี่ยวกับนวัดมาบจันทร์ซึ่งวันนี้ก็คงจะให้ญาติโยมเข้าใจความเป็นมาแรกๆเลยก็สถานที่นี้ก็มีมาลาเรียนะก็ชุกชุมมากทีเดียวล่ะเป็นไข้กันทุกๆองค์พระเนรนี่เป็นไข้ป่ามาลาเรียต้องใช้ความอดทนมากถนนหนทางก็ไม่สะดวกเหมือนทุกวันไฟฟ้าก็ไม่มีทุกวันนี้ก็เรียกว่าสัปปายะทุกสิ่งทุกอย่างก็สร้างไว้สำเร็จละเหมาะกับการประพฤติปฏิบัติละวิเวกเป็นป่าเป็นเขานะถึงจะเป็นป่าก็ไม่มีเห็บพระท่านไปเจริญภาวนาบอกเห็บเยอะนะที่เขาใหญ่อากาศก็หนาวเย็นเมื่อคืนนี้ลมก็แรง10องศาแต่มีลมด้วยครูบาช่วยก็เลยภาวนาสวดมนต์ชินะบัญชรทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้เช้านี้ก็เลยว่าไม่ไหวก็เลยไม่ฉันอาหาร1วันนอนดีกว่าเพราะว่าทั้งคืนเลยคงจะได้ธรรมะอะไรดีๆนะมั้งทั้งคืนสวดชินะบัญชรทั้งคืนเป็นยังไงแสดงมีความเพียรดีละนะแต่บางองค์ก็ยังไปเดินเที่ยวป่ามากไปหน่อยว่างั้นนะในถามว่าคิดถึงวัดหรือยังก็บอกว่าคิดถึงแล้วแต่ยังไม่กลับอดทนไปอดทนไว้ก่อนอาหารก็สัปยะนะความวิเวกก็สัปยะแต่อากาศหน้านี้มันหนาวก็เหมาะกับผู้มีกำลังกายที่แข็งแรงนะที่จะขึ้นไปมันเป็นภาวนาแต่ดูความน่ากลัวของสัตว์เสือร้ายช้างร้ายก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าปักกฎอยู่ในโซนที่เขาควบคุมดูแลไว้ถ้าเราไปอยู่ในโซนลึกๆที่เป็นอันตรายเขาก็กลัวจะมีปัญหาเหมือนกันถ้าช้างนะมาเหยียบพระตายเสือฆ่าพระไปนี่เรื่องใหญ่อีกแล้วนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่มีใครขึ้นเลยช่วงนั้นนายได้หมดมีใครกล้าไปเที่ยวอีกนี่มันอย่างนี้มันกระเทือนหมดอ่ะก็ต้องระมัดระวังอันตรายกับพระสงฆ์ที่ไปปักกฎภาวนาต้องอยู่ในโซนที่เขาเห็นมาปลอดภัยพอสมควรนะแต่ก็ไปต่อสู้กับความหนาวนะความหนาวความร้อนนะก็ต้องอดทนเขาไปฝึกความอดทนเอาไว้นั่นแหละพอสมัยอยู่วัดน้องกระพงฤดูหนาวก็หนาวจริงๆอ่ะผ้าห่มก็ไม่ได้ใช้แต่ผ้าสังฆติกับผ้าจีวรผ้าจีวรก็เป็นผ้าซันฟอร์ไลท์เนี่ยมันก็เย็นเมื่ออากาศเย็นๆมันก็เย็นพื้นไม้ก็มีรูเต็มไปหมดอ่ะลมเข้าได้นะมันเย็นมากต้องจำวัดนิ่งๆในเวลาก็ต้องรีบตื่นแล้วที่สามครั้งก็ต้องตื่นก็เลยมาบอกเล่าว่าวันนี้มีอะไรเหตุการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับเข้าไปทุดงแต่ก็ให้มาระลึกถึงว่าพวกเราก็ได้รับความเมตตากรุณาจากครูบาอาจารย์พระเถระบางครั้งผมก็ไม่ได้พูดนะให้หมู่เพื่อนฟังโดยเฉพาะองค์ที่ท่านมีเมตตาพิเศษต่อพระมาบจันทร์ก็คือหลวงพ่อโอภาสนั่นแหละนะนอกจากท่านมาตั้งแต่ปี2524นั่นแหละนับว่า27ปีแล้วนะปีนี้27ปีนี่นับถือท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอยู่เสมอแต่หลังๆเราก็ไม่ได้นะเดินทางไปบ่อยก็มีภาระมีหน้าที่นะที่ดูแลบริหารหลายวัดหลายอย่างนี่แหละแต่ให้ความเคารพนับถือหลวงปู่เสมอมาที่เดียวทั้งในด้านต่างๆที่ท่านให้คำแนะนำส จนปีนี้ก็ขยายพื้นที่วัดออกไปอีก45ไร่แล้วก่อนก็ซื้อไว้แล้ว9ไร่นะก็ขอความเมตตาท่านแผ่เมตตาจิตให้ได้ให้มีกำลังทรัพย์กำลังปัจจัยเพียงพอท่านก็มาสวดมนต์ภาวนาให้ที่อุโบสถนั่นแหละนะอธิษฐานบารมีให้นะสำเร็จสำเร็จคราวที่แล้วมางานโยมแม่อีกท่านก็เมตตาท่านได้รับกิจนิมนต์อยู่วัดที่วัดเจดีย์หลวงงานศพไปเทศของท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสด้วยแต่ท่านก็เมตตามาว่าโอ้งานโยมแม่ของเรานี้ก็มีครั้งเดียวท่านก็เมตตามาแล้วก็มาค้างคืนแผ่เมตตาจิตให้นะในสถานที่นี้มาสวดมนต์ที่มหาวิหารองค์บรมบริษัทโลกิเตศวรบริษัทลงพลังเต็มที่เลยนะครูบาอาจารย์ที่ท่านจะเมตตากรุณาต่อผมเองต่อคณะสงฆ์ต่อวัดมาบจันญาติโยมนี่ก็อย่างพ่อพาดนะที่ท่านได้ทำนี่ก็หายากละเป็นกรณีพิเศษจริงๆที่ท่านได้เมตตากรุณาต่อคณะศิษย์นะก็ค่อยพวกเราก็ระลึกถึงในคุณของท่านพระสังโฆสังโฆก็ได้นะระลึกถึงคุณของท่านไปนะเป็นอารมณ์แล้วก็วันนี้ก็ญาติโยมก็รับพร